Частина третя. Долоні Джона Кофі. Розділ перший. Перечитуючи вже написане, я бачу, що назвав болотяні сосни Джорджії, де зараз мешкаю, притулком для людей похилого віку. Почувши це, кенти, що тут усім заправляють, навряд чи були б у захваті. Бо згідно численних рекламних брошур і буклетів, які вони тримають у вестибюлі або ж надсилають своїм потенційним клієнтам, це ультрасучасний пансіонат для літніх людей. У ньому, принаймні так стверджується в одній з тих брошур, є навіть центр дозвілля. Але народ, який живе тут разом зі мною, усіх нас брошури ввічливо називають саме жителями, уникаючи надміру офіціозного «мешканці». Утім, як ви могли вже помітити, останні я таки в ряди годи використовую. Згадую про нього не інакше, як про кімнату з телеком. Більшість тутешніх вважають мене чваньком, бо вдень я майже не спускаюся дивитися разом з усіма телевізор. Але я так роблю не через свою зарозумілість перед пожильцями притулку. Просто не виношу програми, які вони обирають для перегляду. Опра, Рікі Лейк, Керні Вілсон, Ролонда. Світ навколо кожного з нас вже хитається, погрожуючи ось-ось звестися до тісного і темного простору труни. А усіх цих людей цікавлять лише розмови між самицями, що аж сочаться сексом у своїх закоротких спідницях, і агресивними самцями у розхристаних сорочках про те, хто кого і в який спосіб трахнув. Утім, досить проповідей. Як вчить нас Біблія, не судіть, щоб і вас не судили. Тож не перетворюватиму ці сторінки на імпровізовану кафедру поборника моралі. Крім того, якби я хотів проводити час у товаристві необтяжених проблемами, чого бо це подивитися по телеку голодранців, мені достатньо було б усього лишень проїхати декілька миль до найближчого трейлерного парку, що носить красномовну назву «Мотель для автотуристів «Щасливі баранки». І чи не єдиною визначною подією, в околицях якого є поліцейські рейди по п'ятничних і суботніх вечорах, які виттям сирени миготінням синіх проблискових маячків своїх автівок немов дають сигнал тамтешнім аборигенам. Щотижневе реаліті-шоу починається. Моя місцева приятелька Елейн Коннелі відчуває те саме, що і я. І хоча їй вже 80, вона може похвалитися відмінним виглядом. Прямі плечі і струнка постава її чудової в усіх сенсах фігура доповнюються проникливим поглядом очей, що й досі дають собі раду без допомоги окулярів, випромінюючи кмітливість і витонченість своєї власниці. А ось ходить вона дуже повільно, якісь проблеми з тазостегновими і колінними суглобами. Також іноді я помічаю, яких невимовних страждань їй заподіює артрит рук. Зате у неї прекрасна майже лебедина довга шия і розкішне аж до самісінької талії волосся, яке чарівно спадає їй на плечі, коли вона його розпускає. Мало не забув про очі не найголовніше. Елейн навіть і зблизька не сприймає мене за чергового пихатого дивака або ж відлюдника. З нею разом ми проводимо силу силенну часу. Припускаю, що якби не мій фантастичний, як для пересічної людини, вік, то я цілком міг би відрекомендувати її перед усіма як свою кохану жінку. Проте навіть та щира подруга, якою вона для мене залишається, це не настільки вже й погано. А в деякому сенсі то навіть і на краще. Більшість проблем і душевних страждань, що зазвичай виникають між коханими людьми, для нас просто не існують. Відкрию вам одну життєву мудрість, хоча й впевнений, що ті з вас, хто має вік, скажімо, десь так до 50, найнятиме цьому віру. Іноді самі лишень жаринки, що ледь жевріють у затишку комину, можуть дати більше тепла, ніж багаття під відкритим небом. Це збіса як дивно, але хто сказав, що правда не може бути дивовижною? Отож, протягом дня я телевізор не дивлюся. Подеколи, коли погода сприяє, виходжу на прогулянку. Іноді занурююсь у читання, але майже весь останній місяць я здебільшого записую ось ці свої спогади, оточений декоративними рослинами, що прикрашають солярій. Здається, що завдяки останнім у цій кімнаті якось більше кисню, і це допомагає мені освіжити старі спогади. А мені таки є, що пригадати. Херальдо Рівера після цього нервово палитиме сірники і шкодуватиме, що у тій, відомій усім епічній бійці, відбувся лише зламаним носом, можу вас у цьому запевнити. Геральдо Рівера народився у 1943 році. Американський адвокат, журналіст, письменник, репортер і телеведучий. Веде тележурнал «Геральдо ет ладж», подробиці з Геральдо на каналі Fox News. А також відомий як ведучий ток-шоу «Геральдо» 1987-98, за яке 4 рази номінувався на премію «Еммі», і «Рівера лайв» 1993-2001, вечірньої дискусійної передачі. У 1988 році, під час одного з випусків «Геральдо», Рівера отримав перелом носа, втрутившись у бійку між учасниками передачі, присвяченої підлітковій ненависті, білим расистом, скінхедом і чорношкірим активістом. Коли ж настає ніч, а я ніяк не можу заснути, то іноді крадькома спускаюся вниз і вмикаю телепередачу, яку не гидко дивитися. Болотяні сосни Джорджії не підключено ані до каналу «Домашній кінотеатр», ані до чогось на кшталт цього. Тут треба визнати, що фінансові можливості пансіонату трохи замалі для подібних забавок у нашому центрі дозвілля. Одначе основні канали кабельного телебачення у нас таки є, а серед них і канал американського кіно. Це той телеканал, пояснює на той випадок, якщо ви не підключені навіть до базових послуг кабельного мовлення, на якому більшість кінофільмів є чорно-білими, а жодна жінка в них не оголює свого тіла. Для такого старого пердуна, як оце ваш покірний слуга, це щось на зразок заспокійливого. Я провів чимало приємних ночей перед екраном, плавно поринаючи у сон на потворному зеленому дивані, у той час як мовлящий мул Френсіс, у котре витягував дупу героя Дональда О'Конора з-під вогню японців, або Джон Вейн вибивав з додж-сіті в'єтконгівців, або Джиммі Кегні обзивав когось мерзенним пацюком і наставляв на двері витягнутий з кишені револьвер. І хоча деякі з тих фільмів раніше я дивився разом зі своєю дружиною Дженіс, яка була не лише найбільшим коханням мого життя, але водночас і найкращим другом, що у мене коли-небудь був, вони теж чимало мене розраджують. Одяг, у який одягнуто героїв кінострічок, те, як вони поводяться і спілкуються, ба навіть музичний супровід звукових доріжок, усі ті речі розвіюють мою тугу. Гадаю, річ у тому, що вони нагадують мені про часи, коли я був ще тим чоловіком, який впевнено крокував на своїх двох різноманітними стежинами цього світу, а не перетворився на побитий міллю релікт минулої епохи, що розсипається на порох у притулку в оточенні так само древніх стариганів, більшість з яких доживає свій вік у підгузках і гумових трусах. Однак у тому, що мені довелося побачити сьогоднішнього ранку, не було нічого втішливого. Геть нічого. В ряди годи до моїх телепосиденьок долучається Елейн, і ми дивимося канал американського кіно разом. Зазвичай вона спускається десь о 4-й ранку, коли на каналі починається так званий концерт для ранніх пташок, і тихо сидить поруч, лише зрідка коментуючи якісь події на екрані. Хоча вона ніколи не скаржиться на самопочуття, я кожного разу помічаю, що артрит неабияк отруює її життя, а ті ліки, що їх їй прописують і прописують, вже майже не допомагають. Коли сьогодні незвично для себе рано Елейн спустилася до загальної кімнати, ступаючи настільки плавно, що завдяки білому махровому халату її можна було сприйняти за примару, яка повертається з нічного чатування, то знайшла мене сидячого на продавленому дивані перед вимкнутим телевізором. Я схилився над тонкими паличками, що бозна коли правили мені за ноги, і обхопивши коліна, намагався приборкати лихоманку, що трясла мене, наче північний вітрюган, гілляче обмерзлого дерева. Я відчував холоднечу майже усім своїм тілом. Винятком залишалася хіба що промежина, яка, здавалося, навпаки, аж палала від збудженого пам'яттю фантому інфекції сечовивідних шляхів, що вельми дошкуляли мені восени 1932-го, осені Джона Кофі, Персі Ветмора, а також пана Брязкотуна, дресированого мишенятка. Певна річ, то була й осінь Вільяма Вартона. «Поле!» – скрикнула Елейн, і швиденько, настільки, наскільки їй дозволили це зробити набиті заіржавілими гвіздками і битим склом суглоби її стегон, підбігла до мене. «Що трапилося, Поле?» «Це незабаром минеться», – відповів я на силу, що навіть із близька не прозвучало переконливо, бо кожне слово мені доводилося проштовхувати крізь зуби, які натомість бажали лише клацати від холоду. «Просто дай мені декілька хвилин, і я буду у повному порядку». Вона присіла поруч зі мною і обійняла мене за плечі. У цьому, Полі, я не сумніваюся. Але що ж сталося? Заради всього святого ти виглядаєш так, ніби побачив привида. Так воно й було, подумалося мені. І тільки коли помітив її великі очі під здивовано піднятими бровами, то зрозумів, що промовив це вголос. У переносному сенсі, одразу додав я, і якомога ніжніше й обережніше, аби ненароком не причинити біль, погладив її руку. І лише на мить. Їй-бо, Елейн. Той привид, він був з тих часів, коли ти працював охоронцем у в'язниці? Запитала вона. З твого минулого, про яке оце ти пишеш у солярії? Мені не лишалося нічого, як ствердно кивнути. Я працював у щось на зразок блоку смертників. Мені це відомо. Тільки ми називали його зеленою милею, через колір лінолеуму на підлозі. Осени 1932-го у нас з'явився новенький, за своїми вибриками абсолютно навіжений дикун на ім'я Вільям Вартон. Йому подобалося думати про себе як про ще одного малюка Біллі. Він навіть набив собі на лівиці татуювання з цим прізвиськом. По суті, він і був дитиною, але вкрай небезпечною. Я й досі пам'ятаю, що саме писав про нього Керті Сандерсон. Він був тоді чільним помічником начальника нашої в'язниці. Це дитятко схиблене на всю голову і неабияк цим пишається. Вартонові 19 років, але цьому чуваку нема чого втрачати. Останні слова Кертіс навіть підкреслив. Рукою, що до цього обвивала мої плечі, Елейн почала розтирати мені спину. Поволі я почав заспокоюватися. У той момент я відчув, що протягом усього часу нашого з нею знайомства я кохав Елейн Коннелі. І вже, напевно, розцілував би їй все обличчя, якби лишень зізнався у цьому. Можливо, так і слід було вчинити. Бути на самоті та ще й у полоні власних страхів – це жахливо у будь-якому віці. Але, і кажу це з власного досвіду, коли ви старі, то все набуває геть набагато гірших обрисів. Однак тоді в моїй голові панували зовсім інші думки, спричинені тягарем старої і досі незавершеної справи. Так чи інакше, погодився я, твоя правда. У тій своїй писанині я саме зупинився на тому, як Вартон вперше з'явився у нашому блоці і одразу мало не вбив Діна Стентона, одного з тих хлопців, що тоді працювали пліч-о-пліч зі мною. Як це могло статися? – поцікавилася Елейн. Завдяки підлості й легковажності, похмуро відповів я, а потім, бачачи, що вона не до кінця розуміє, пояснив. З боку Вартона вчинити будь-яку підлоту було чи незвичною справою, але й недбалість хлопців з його конвою Делебі теж неабияк посприяла тому інциденту. Головним опущенням був ланцюг, що з'єднував кайданки на зап'ястках того покруча. Він виявився задовгим. Крім того, коли Дін відмикав двері до блоку Д, Вартон стояв одразу за ним. Звісно ж, по обидва боки від в'язня стояло по конвоїру, але й Андерсон мав рацію. На такі дрібниці скаженому Білу було начхати з високої гори. Він перекинув міжзап'ясткового ланцюга через голову Стентона і почав ним його душити. Помітивши, що від останніх слів Елейн уся аж здригнулася, я вирішив, що обтяжувати її зайвими подробицями не слід. Хай там як, а я настільки занурився у спогади про всі ті події, що ніяк не міг заснути, тож вирішив спуститися сюди. Увімкнув було американське кіно, плекаючи надію, що й ти приєднаєшся до мене, і ми влаштуємо собі невеличке побачення. Почувши такі недолугі залицяння, вона розсміялася і цьомкнула мене у чоло прямісінько над бровою. Колись, здається, це було ген-ген давно, після подібних поцілунків від Дженіс, по всьому моєму тілу розбігалися юрби мурах задоволення. І те саме відбулося цієї світанкової пори після поцілунку Елейн. Воістину, деякі речі у цьому світі таки не змінюються. А виявилося, що там крутять стародавній, знятий ще у 40-х, чорний-білий гангстерський фільм. Називається «Поцілунок смерті». Я відчував, що в мене починається черговий напад чортової трясучки, тож відчайдушно намагався загамувати його розмовою. У ньому ще грає Річард Відмарк. Якщо не помиляюся, то його перша велика роль. Ми з Джен не ходили на нього у кіно і взагалі намагалися уникати будь-яких фільмів про розбірки між копами і бандитами. Але пригадую, як десь читав про те, що дебютна гра Відмарком покидька була визнана неперевершеною. І жодних сумнівів, так воно і є. Ця його блідість, а ще хода, що більше скидається на плавні і неквапливі рухи хижака перед вирішальним стрибком. Звичка називати людей нікчемами, і повсякчас ти уявляєш собі, повсякчас торочить про те, наскільки він ненавидить доносчиків і скигліїв. Поцілунок смерті. Kiss of Death. Фільм-нуар режисера Генрі Геттевея. 1898-1985. Що вийшов на екрани у 1947 році, отримавши схвальні відгуки кінокритиків і дві номінації на Оскар. Річард Відмарк, 1914-2008, американський актор театру і кіно, продюсер. Його першою роллю на великих екранах став жорстокий і безжальний бандит Томмі Удо у фільмі «Поцілунок смерті». За свою гру у ньому Відмарк удостоївся «Золотого глобуса», кращий акторський дебют, і номінації на «Оскар» за кращу чоловічу роль другого плану. Супереч усім своїм зусиллям, я знов почав тремтіти і нічого з цим не міг зробити. Мій голос зійшов на шепіт. І біляве волосся, пряме зализане назад біляве волосся. Я додивився до того моменту, коли Удо прив'язує ту стару жінку до інвалідного візка і штовхає її зі сходів, а потім вимкнув. Він нагадав тобі Вартона? Ти не розумієш, він і був Вартоном, наче той піднявся з могили. Поле? Почала було Елейн і враз замовкла. Вона перевела погляд очей на згаслий екран телевізора. Декодер, що стояв на телеку, залишався ввімкненим, і червоні цифри його табло так і показували 10, номер каналу американського кіно, а потім знову подивилася на мене. «Що, Елейн, кажи вже, що хотіла», – підбадьорив я її. А в самого у голові зблиснула думка. Напевно, вона збирається сказати, що я негайно маю кинути писати про це, а вже списані аркуші порозривати на дрібне шмаття і нарешті дати собі душевний спокій. Але те, що вона мені відповіла, було геть іншим. Не дай цьому себе зупинити. Я здивовано витріщився на неї. Поле, якщо ти прожогом не закриєш свого рота, то обов'язково впіймаєш у нього муху. Вибач, просто це якось, ну... Може, ти думав, що я навпаки почну тебе відмовляти? Гадала. Елейно повела своїми долонями мої, зробивши це напрочуд лагідно. Ох, які ж у неї довгі і тендітні пальці. І дуже повільно. Ой, Леле, наскільки ж кепсько виглядають ці їхні набряклі кісточки. А потім несподівано нахилилася вперед, пильно вдивляючись своїми карими очима, ліве з яких було менш яскравим через ледь помітний серпанок прогресуючої катаракти у моїй блакитні. Може, я й застара, і вже потроху розвалююся, але на моїй здатності логічно мислити все це, дякувати Богові, не позначилося. От скажи, чого варті декілька безсонних ночей у нашому з тобою віці? Або якщо вже на те пішло, ну і що з того, що ти угледів по телевізору привид з минулого? Ти ж не переконуватимеш мене, що він був першим єдиним з коли-небудь бачених тобою у житті? Я пригадав начальника Мурса, і Гаррі Терріллігера, і Брутуса Гауела. Згадав свою матінку і свою кохану дружину Джен, яка померла посеред автомагістралі Алабами. Усе гаразд, з примарами минулого я був мало не за пані брата. Аж ніяк, погодився я. І дійсно цей привид був далеко не першим, що завітав до мене. Але прошу тебе, Елейн, зрозуміти. Сьогоднішній виявився для мене цілковитою несподіванкою, бо переді мною з'явився не будь-чий привид, а саме скаженого Білі Вартона. На це моя подружниця Елейн Коннелі подарувала мені другий за ранок поцілунок у чоло, а потім, обережно скривившись від болю, почала повільно підводитися на рівні, притискаючи до стегон руки, ніби побоюючись, що якщо не поводитиметься з ними вельми обачно, то їхні суглоби повилазять крізь шкіру. «Я, мабуть, не дивитимуся сьогодні той телеконцерт», – повідомила вона мені, коли спромоглася нарешті підвестися з дивану. У мене десь завалялася зайва пігулка, яку я відклала про чорний день або ніч. Гадаю, що прийму її і повернуся до ліжка. Можливо, і тобі не завадить взяти з мене приклад. Намагаючись приховати розчарування, що мене охопило, я змусив себе усміхнутися. Слухаюся, пані патронесо. Якоїсь безумної миті мені раптом подумалося, а чи не запропонувати Елейн лягти у ліжко разом? Але потім побачив тупий біль, що вже навіть не ховався в її очах, і нараз отямився. Якщо б вона й погодилася, то зробила б це виключно, аби не образити мене. І та її згода стала б гіршою за відмову. Телекімнату. Сподіваюся, ви розумієте, що називаючи так наш центр дозвілля, я не маю жодного наміру, ба навіть жартома його вихваляти. Ми залишали пліч-опліч. І йдучи, я ввічливо прилаштовував свої кроки до її дуже повільної і болюче обережної непевної ходи. У будівлі притулку панувала майже повна тиша. Виключенням став хіба що чийсь безпорадний стогін у чіпких лапах кошмару, який лунав з-за однієї з зачинених дверей. «Як гадаєш, ти зможеш заснути?» – поцікавилася Елейн. «Сподіваюся, що так». І хоча я надав своєму голосу якнайбільшої певності, звичайно ж я знав, відсипатися цього ранку мені не судилося. Поки я в очікуванні сходу сонця лежав без сну, усі мої думки крутилися навколо поцілунку смерті. Мені вважався Річард Відмарк, що божевільно хихикаючи прив'язує немічну стареньку відірваним від торшера проводом до її інвалідного крісла, а потому, так само шкірячись, зіштовхує її в ньому вниз по сходах, промовляючи: «Ось така наша дяка доносчикам». Аж раптом його обличчя набуло рис Вільяма Вартона, ставши геть точнісінько таким, як той виглядав у день свого переведення до блоку Д, і зробив свій перший крок по зеленій милі. І ожилий після стількох років Вартон засміявся до мене у манері Відмарка і заволав: «Ну скажи, хіба оце негодяще зависалово? Нічогеньке ніби чи як?» Оскільки в такій ситуації турбуватися через сніданок з мого боку було б вельми необачно, я вирішив дослухатися до поради Елейн і попрямував до солярію, аби продовжити писати свою історію. «Привиди, кажете? А як же? Ми з ними за пані брата.